Қайырлы күн, достар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM медиа орталығындағы музыка әлемі бағдарламасы. Құрметті достар, бүгін бағдарламада ұлы шоумен тақырыбында болмақ. Сіздермен бірге болады мен жүргізуші Марал Асхатқызы, бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Құрметті достар, осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Құрметті достар, және де біз тікелей эфирдеміз, YouTube және Facebook желілерінде Назар FM деп терсеңіздер, біздің тікелей эфир бірден шығады. Және құрметті достар, өздеріңіздің пікірлеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар, және де сіздерді міндетті түрде біз күтетін боламыз. Енді құрметті достар, біз өзіміздің эфирімізді тамаша әнмен бастаймыз. The Greatest Show, яғни керемет бірге бейне клипті бірге тамашалайық, біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
It's the greatest show.
Құрметті достар, сіздер The Greatest Show, яғни ұлы шоумен кинофильмінің, құрметті достар, ең алғашқы, яғни ең бірінші осы әнмен басталады екен. Және де, құрметті достар, осы шығарма өте танымал, және де YouTube желісінде өте кең таралған ең керемет бір әндердің бірі екен. Бұл құрметті достар, әнді The Greatest Show әнін Хью Джекман, яғни актердің өзі орындайды. Кеала Сатл және Зак Эфрон және Зендая орындап шыққан екен. Құрметті достар, алдағы уақытта да басқа да әндерін бірге тамашалайтын боламыз. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Мүмкін өздеріңізде біліп отырған боларсыздар. Ұлы шоумен, яғни The Greatest Showman деген осындай кинофильм Американың ең танымал, яғни мюзикл десек те артық болмас. Енді біз, құрметті достар, өзіміздің бағдарламаны ары қарата жалғастырамыз. Құрметті достар, сюжеті туралы айтатын болсақ, осы Ұлы шоумен 19-шы ғасырдағы ең танымал көшпелі цирктердің бірін ұйымдастырған американдық кәсіпкер Финиас Тейлор Барнумның, яғни болған оқиға, яғни өмірі туралы түсірген американдық өмірбаяндық драмалық мюзикл. Дженни Бикс, Билл Кондон, яғни осы фильмді жазып шығарған екен. Басты рөлдерде Хью Джекман, Зак Эфрон, Мишель Уильямс, Ребекка Фергюсон және Зендая ойнап шыққан. Және құрметті достар, мүмкін өздеріңізде көрген боларсыздар. Осы актерлердің бәрі, құрметті достар, өздері жанды дауыста орындап, жанды дауыста айтып шыққан екен. Және де, құрметті достар, тек қана фильмде ғана емес, өмірде де дауыстар өте керемет актерлер екен. Финиас Тейлор Барнум және оның әкесі тігінші Халет отбасында жұмыс істеген екен. Жас Барнум қайырымдылық, яғни қайырымдылыққа Халеттегі сол жердегі кішкентай қызды үйретеді екен. Содан кейін соның өзінде, құрметті достар, сол үйдің үлкені Халет әулетінің, яғни мистер Халет дейді, сол кісі сондай баланы жазалайды екен. Сөйтіп, құрметті достар, қайтадан біраз уақыт өткеннен кейін сол кішкентай қыз есейіп, құрметті достар, екеуі бірін-бірі ұнатып қалады екен. Сөйтіп, құрметті достар, сіздерге кішігірім сюжетін айтатын болсақ, Барнум сол қызға үйленіп, үйінен қашса да сол қызға үйленіп, екі қызды тәрбиелейді. Бірақ, құрметті достар, өзінің арманына жеткісі келгендіктен банктен көп қарыз алып, осындай компанияда банкротқа ұшырап, бір компанияға жұмысқа тұрады. Сөйтіп, құрметті достар, ол өзінің арманына жету үшін сол банктен несие алып, құрметті достар, осындай үлкен цирк ашады. Және де сол циркте, құрметті достар, барлық, яғни басқа адамдарға ұқсамайтын адамдарды жинап керемет шоу ұйымдастырады екен. Я, құрметті достар, осындай кішігірім сюжеті. Сөйтіп, Барнум, құрметті достар, бүкіл ақшты гастрольдік сапар, бүкіл ақш бойынша гастрольдік сапар жасап, басқа да елдерге, құрметті достар, өзінің шоуын көрсетеді екен. Және Барнум сол циркте болғандықтан оны көп адамдар жақтыра бермейді. Және де оның циркін жағып жіберуге тырысып, көп деген шығынға ұшыратады екен. Және Барнум циркті қалпына келтіру үшін несие беруге дайын бір банктерді іздейді. Бірақ, құрметті достар, ешкім көмекке келмей қояды. Бірақ өзінің күшімен, достарының күшімен циркті бастапқы қалпына келтіріп, осындай керемет шоуды жасап шығарады екен. Яғни адамдарға мүмкіншілік береді екен. Және, құрметті достар, алдағы уақытта басқа да өлеңдерін тыңдайтын боламыз. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Енді қазір біз A Million Dreams әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті достар, сіздер A Million Dreams, яғни ең кішкентай кезіндегі Барнумның орындаған, яғни рөлін ойнаған Зив Зайфман. Кішкентай өнерлі баланың әнін тыңдадыңыздар. Я, содан кейін, құрметті достар, орта жолдан, яғни өсіп кеткен Барнумды көресіздер, яғни Хью Джекмандың өзі бірге, Мишель Уильямспен бірге осы әнді A Million Dreams, яғни миллиондаған арман десек те болады, осы керемет әнді орындап шыққан екен. Және де, құрметті достар, бұл әннің мағынасына беретін болсақ, мағынасы туралы айтатын болсақ, яғни миллиондаған арман, мен көзімді жұмсамда үлкен әлемді көрем, мені күтіп тұрған үлкен әлемді көрем дейді. Әлемді, яғни өзімнің әлем ретінде көрем дейді. Қараңғыда да жабық тұрған алдымдағы есіктен де мен болмаған жерлердің бәрін көрем дейді. Және де сол жерде де өзімді үйдегіде сезінемін, жылы сезінемін дейді. Бәрі бұның бәрі өтірік десін, бірақ сонда да мені ақымақ десін, бірақ мені бұл еш уайымдатпайды, және мен тек алдыға қарата ұмтыламын. Біз өзіміздің істеген, яғни қолымызбен жасаған әлемде өмір сүре аламыз. Сондықтан мен ұйықтаған кезде көп деген армандар мені ұйықтатпайды. Және де мен өзімнің армандаған сол миллиондаған арманыма қол жеткізу үшін мен алдыға қарата ұмтыламын деген сондай керемет мағынадағы ән екен. Я, құрметті достар, біз өзіміздің бағдарламаны ары қарата жалғастырамыз. Осындай екен A Million Dreams. Яғни, мүмкін, құрметті достар, сіздер де осы әнді ұнатып тыңдайтын боларсыздар, және өздеріңіздің пікірлеріңізді, құрметті достар, біздің Назаров медиа орталығының YouTube және Facebook желілеріне өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып кете аласыздар. Және құрметті достар, біз Instagram желісінде де бармыз, Назар.FM деп терсеңіздер, бүгінгі тақырыпқа байланысты сұрақтар да бар. Сол жерде өзіңіздің сұраққа жауабыңызды жазып жіберсеңіздер де болады. Және құрметті достар, хабардың соңында міндетті түрде біз сіздердің пікірлеріңізді оқитын боламыз. Және құрметті достар, енді біз ары қарай да жалғастырамыз. Және құрметті достар, бұл саундтрек 2017 жылы, яғни кинофильм шыққан кезде жарыққа шыққан болатын. Яғни екінші осы ұлы шоумен әндегі екінші трек болып саналады екен. Американдық әнші Пинк қайтадан жаңа нұсқасын орындап шыққан екен. Құрметті достар, сіздер YouTube желісінен бұл әннің Пинктің орындауында, егер Пинктің жанкүйерлері болсаңыздар, тыңдап шықсаңыздар да болады. Өте керемет орындау. Әнді Сьюзен Бойл мен Майкл Бойл, яғни 2019 жылғы Ten альбомына, яғни жазып каверлеген екен. Шалва Бенд бұл әнді Eurovision, яғни 2019 жылдағы ән байқауының екінші жартылай финалында, яғни үзіліс ретінде орындап шыққан екен. Акапелла, яғни Воктав акапелла тобы мен вокал мажорити деген топ, құрметті достар, 2018 жылы осы Million Dreams, A Million Dreams деп аталатын осы әнді құрметті достар кавер жасап халыққа ұсынған екен. Және Кристина Агилера әнді 2022 жылдың 31 наурызында Экспо 2020 жабылу салтанатында орындаған екен. Я, құрметті достар, бұның бәрін сіздер теріп YouTube желісінде тыңдасаңыздар да болады. Және де құрметті достар, егер сіздер бұл фильмді көрмесеңіздер, сіздерге көруге сондай мүмкін құштарлықтарыңызды ашармыз деген ниетпен бүгін осындай тақырып таңдаған болатынбыз. Альбом, яғни осы 2017 жылғы шыққан 8-ші, яғни 90 айында шыққан екен осы альбом саундтректері. Бірінші ән, құрметті достар, осы әндердің барлық композиторлары, яғни осы әндердің композиторлары Бен Шпасок пен Джастин Пол екен. Және құрметті достар, ең бірінші тыңдаған әніміз The Greatest Show, яғни орындаған Хью Джекман, Киала Сеттл, Зак Эфрон және Зендайя екен. Ал біздің екінші трегіміз, құрметті достар, біз жаңа бірге тамашалаған A Million Dreams әні Зив Зайфман, Хью Джекман, Мишель Уильямс екен. Енді құрметті достар, арғарата репризасында осы Million Dreams әні реприза ретінде, яғни арасында да қолданылады екен. 16-шы яғни 1990-да, 2018 жылы 16 1990-да бұл альбомның ремейкі, яғни ремейкі ұсынылған екен. The Greatest Showman Remained деген осындай атаумен жарыққа шыққан екен. Және соның ішінде құрметті достар, Pentatonix, Panic, At the Disco, Pink орындаушыларының осы әнді, яғни жаңадан, жаңа леппен орындаған әндері бар екен. Бірақ құрметті достар, өздеріңізде байқаған боларсыздар, актерлердің өздері осы кинофильмде, мюзиклда өздері әндерін орындап шыққан екен. Және де құрметті достар, осы әндерді орындау үшін олар көп дайындалып, сондай керемет дәрежеге жеткізген екен. Осы Хью Джекман өзінің The Man, The Music, The Show деген концерттік турында, құрметті достар, және бродвейлық мюзиклдарда, және Голливудта, құрметті достар, өзінің осы шоуда бүкіл әнді өзі орындап шыққан керемет бір актерлердің бірі екен. Сондықтан құрметті достар, егер сіздер көрмей қалсаңыздар, өздеріңіз тамашалап, құрметті достар, отбасыларыңызбен бірге көрсеңіздер болады. Өте керемет, мағыналы. Және де құрметті достар, әндердің де өзінің бір керемет мағыналары бар. Біз ары қарай жалғастырамыз. Енді құрметті достар, Come Alive әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. құрметті достар, сіздер Come Alive әнін тыңдадыңыздар, тамашаладыңыздар. Құрметті достар, Facebook, YouTube желісінде біз қазір тікелей эфирдеміз. Бірақ құрметті достар, YouTube желісінде кей-кезде осылай, яғни біздің тікелей эфиріміз шықпай қалуы мүмкін. Сондықтан сіздерде алдын ала кешірім сұраймыз. Құрметті достар, Come Alive әнін Hugh Jackman жаңағы кереметтей әнші өздеріңіз көргенде Киала Сетл, Даниэл Эверидж және Зендая орындап шыққан екен. Я, құрметті достар, біз өзіміздің арғарата бағдарламаны жалғастырамыз. Бұл әнде, құрметті достар, Come Alive келіп, яғни ағживи, яғни тірілтіп ал деген сондай аудармасы, солай аудар, яғни аудармасы осында екен. Сен осы өмірден аяғың сүрініп осы өмірмен аяғың сүрінсе де келе жатырсың дейді. Басың төмен салбырап, ал сенің айналаңдағы аспан сондай сұрға боялған дейді. Және де сен сол жерде зомби сияқтысың. Лабиринтте қалып қойған зомби сияқтысың. Сенің жаның ұйқыға кеткен, бірақ сен қайтадан ояна аласың дейді. Сондықтан ең сенің бұл жалғыз бір тыныштығың деп ойлайсың, бірақ сен бұл нәрсені өшіріп тастап, өзіңді, яғни өзіңді қолға алып, осы әлемге, осы әлемді бояу, яғни неше түрлі бояй аласың дейді. Және осы әлемді сен боя деген сондай мағынаны білдіреді екен. Және де тіріл, және өзіңнің болашағың мен, яғни болашағыңды боя. Жарық жұлдыздай, тіпті жарық оттай жануға мүмкіншілік бер дейді. Аспанға дейін көтеріл, және ол саған ашылады. Және сен керемет, сондай жақсы нәрселерге бояласың деген сондай мағынаны білдіреді екен. Және құрметті достар, 80 негізі құрметті достар, фильм 1880 жылдардың ортасындағы шынайы оқиғаға негізделген. Және шоу-бизнестің дүниеге келуіне бір септігін тигізген Барнум туралы баяндай деген. Және Барнум жұмысынан айырылғаннан кейін арманын орындап, циркін құруды шешкен екен. Және оның әйелі Мишель Уильямс және екі қызының қамқорлығын өзінің мойнына алып, сондай керемет жетістікке жетеді екен. Енді құрметті достар, ең ұлы шоумен фильмі туралы қызықты деректер айтатын болсақ, деректер туралы айтатын болсақ, Hugh Jackman бұл фильмдегі рөлді 2009 жылдан бері армандаған екен. Үлкен, яғни ұлы шоумен Зак Эфронның орта мектеп мюзиклінен және бір шашқа арналған Лак трилогиясынан кейінгі жаңағы 5-ші мюзикл екен. Яғни Зак Эфрон осы уақытқа дейін, осы ұлы шоуменге дейін 4 мюзиклге қатысып үлгерген екен. Ребекка Фергюсон опера әншісі, яғни Ребекка Фергюсонды ойнаған опера әншісі Дженни Линд Энн Хэтэуэй, яғни Кэрри Миллиган және Эллен Пейдж болуы мүмкін деген сондай қызықты бір мағлұмат бар екен. Зендая фильмдегі барлық гимнастикалық трюктерін өзі орындаған. Фильмде Бен Шпасек пен Джастин Пол жазған 11 тұптысқа әні бар екен. Және Зендая өзі әндерді өзі орындаған деген сондай бір мағлұматтар да бар екен. Хью Джекманмен бірге Лес Мизераблес, кейінгі жаңағы Мизераблес деген кейінгі алғашқы, яғни Хью Джекманның мюзикл екен. Және Бродвейден Озға турнесінде фильмінің музыкалық нөмірлерінің барлық бөлігін осы Хью Джекман өзі орындап шыққан. Осындай, құрметті достар, қызықты деректерде бар екен. Енді құрметті достар, біз қазір Never Enough әніне береміз, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. I'm trying to hold my breath.
Блин.
Let it stay this way. All the stars will steal from night sky will never be enough. Shine the thousand spotlights. And tons of cold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough. Never be enough for me. Never, never. Never, never. Never for me. Never enough. All the shine of thousand spotlights, all the stars will steal from night sky will never be enough. All the shine of thousand spotlights. Stars will steal from night sky will never be enough.
Келесте дұрыстап видео жасау керек сияқты, я.
Құрметті достар, сіздер Лорен Олридтің орындауындағы Never Enough. Яғни, құрметті достар, кинофильмдегі актриса емес, яғни әнші Лорен Олрид орындап шыққан екен. Сол кездегі, құрметті достар, мүмкін өздеріңізде байқаған боларсыздар, сол кездегі опералық әншілердің ең, яғни, шет мемлекеттерге танымал әншілердің бірін Барнум өзінің циркіне шақырған болатын және де ең танымал әнші ретінде оның циркінің атын көтереді деп ойлаған бір әншілерді сол әншіні шақырған болатын. Бірақ құрметті достар, ең соңында осы орындаған осы әнді орындап болғаннан кейін, құрметті достар, осы танымал әнші сол цирктен кетуге мәжбүр болып, жаңағы өзінің арғарата басқа мемлекеттерге барып, өзінің әнін айта беруге, яғни жалғастырады екен. Және де өздеріңіз мүмкін байқаған боларсыздар, сол кездегі қара нәсілді адамдармен ақ адамдардың бірге болуы мүмкін болмайтын. Және сонда да, құрметті достар, ең соңында сол актерлер бірге болып, өздерінің махаббаттарын арғарта жандандырады екен. Енді, құрметті достар, Never Enough әні туралы айтатын болсақ, сондай ешқашан бұл, яғни ешқашан жетпейді деген мағынаны білдіреді екен. Ән туралы айтатын болсақ, мен өзімнің демімді ұстап қалуға тырысамын. Осылай қалсын дейді. Және осындай бұл моменттің, яғни бұл болып жатқан оқиғаның бітіп қалуына мен жол бере алмаймын дейді. Сен менің арманыма, яғни арманымды жақтың. Яғни, арманыма қол жеткізуге сондай көмек бердің дегісі келген болар. Және сен бұл дыбыстардың қатайып жатқан естіп тұрсың ба дейді. Яғни, осындай жаңғыруларды естіп жатсың ба? Менің қолымды алып, менімен, яғни бұл нәрсені бөлісе аласыз ба дейді. Және сізсіз дейді, тіпті мына көптеген жарық шамдардың өздері және де аспандағы жұлдыздардың бәрі ешқашан жеткіліксіз болғады. Және тіпті үлкен, яғни алтын үлкен зәулім, зәулім үйлерде кішкентай болып қалады екен. Және бұның бәрі ешқашан жеткіліксіз, яғни маған жеткіліксіз деп сондай әнді осылай орындап шығады екен. Мүмкін өздеріңізде осы әнді толық тыңдап шыққан боларсыздар. Және құрметті достар, біз тікелей эфирдеміз. Өздеріңіздің пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 8707-724-30. Және құрметті достар, бұл әнді мен айтып кеткенде Лорен Олред, яғни Олред орындап шыққан американдық әнші, жазушы және актриса. Олред өзінің Billboard Hot 100 тізіміндегі дебютін The Greatest Showman Musical Soundtrack фильміндегі платина сертификаты бар осы Never Enough әнімен жасаған екен, яғни жеңіп алған екен. Ол Майкл Бабблдың Love альбомында Help Me Make It Through The Night дуэтінде Дэвид Фостермен бірге арнайы, яғни концерт және An Intimate Evening деген альбомының бір бөлігі ретінде осы әнді шығарған екен. Және 21-ші жылы, құрметті достар, осы Late Bloomer 2021 жылы 24-ші қыркүйекте дебюттік альбомы шыққан екен. Я, құрметті достар, арасында да осындай, яғни шақырылған жұлдыздар болса да, құрметті достар, актрисалар, құрметті достар, кейбір жаңағы рөлді ойнаған адамдар да айтпайды екен. Өздеріңіз тамашалағанда, өздеріңіз білгендей. Енді, құрметті достар, біз қазір келесі әнге береміз. Құрметті достар, This Is Me әніне береміз біздің арнамыздан. Алыстамаңыздар, бұл әнді Келла Сеттл, яғни өзі орындап шығады осы рөлде. Және өздеріңіз бірге тамашаласаңыздар болады. Бірге көрейік, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Mm-hmm. this is me. Құрметті достар, сіздер Келла Сеттлдің орындауындағы This is me, яғни өздеріңіз тамашалағандай, сондай сақал мұрты бар, сол кездегі, сол замандағы, сондай әйел адамның рөлін сомдаған екен. Және де, құрметті достар, бұл әннің мағынасы, яғни бұл мен деген аудармасы, бұл мен деген мағынаны білдіреді. Және ән туралы айтатын болсақ, әннің, құрметті достар, аудармасы: мен қараңғылықтан қорықпаймын. Маған сенің мына түріңді көргіміз келмейді. Маған сонда сөздер айтады. Басында мен өзімнің осы түрім үшін қысылатынмын, қиналатынмын. Бәрі маған сені бұлай ешкім жақсы көрмейді, тығыл деп айтатын дейді. Енді бірақ мен ешкімге өзімді сындыруға жол бермеймін. Мен білемін, бізге арнай орын бар. Біз өзімізді ең керемет сезінетін жер бар. Және де мен мықтымын. Мен түрім жаман болса да, бірақ мен ол медбін. Мен ешкімнен кешірім сұрамаймын, бұл менмін дейді. Сонда осында керемет мағынаны білдіреді екен. Біз, яғни, күнге қарата ұмтыламыз. Біз, яғни, біздің бұл қазіргі түріміз ешқандай мағына білдірмейді, бірақ мен бақыттымын деген, сондай мен ер жүрекпін деген сондай аудармасы бар екен. Я, құрметті достар, егер өзіңізді басқа адамдардан кеммін деген сондай ойыңыз болса, құрметті достар, бұл әнді тыңдап, аудармасын қарап көріңіздер, мүмкін сіздерге күш жігер беріп қалар. Я, құрметті достар, бұл This is me әні Келла Сеттл үшін сондай керемет жүлделерді алып келген екен. Яғни 75-ші Алтын Глобус сыйлығында үздік түп нұсқа ән ретінде номинациясында Алтын Глобус сыйлығын жеңіп алған екен. Және тіпті, құрметті достар, Келла Сеттл сол кезде Коко фильміндегі мені есте сақта әнін орындаған болатын. Сол кезде Коко үшін емес, құрметті достар, осы ең ұлы шоумен, кинофильмдегі This is me саундтрегі бойынша Алтын Глобусты жеңіп алған екен. Грэммиді де жеңіп алған екен. Енді, құрметті достар, біздің бүгінгі бағдарламамыз ұлы шоумен туралы болатын. Өздеріңіздің пікірлеріңізді келесі аптаға дейін қалдырсаңыздар да болады. Қазір, құрметті достар, бізге хаттар келіп жеткен екен. Хаттарға беретін болсақ, бірінші хат былай дейді: бұл ән өте әдемі және өзін басқаша сезінетін, немесе өздерін бірге емес, яғни бірге емес сияқты сезінетін кез келген адамға әдемі хабар жібереді. Мен бұл фильмді және ондағы музыканы жақсы көремін. Бірақ бұл мен адамдар үшін бір нәрсені білдіреді. Ол әнұранға айналды. Мен үшін және өзін басқаша сезінетін немесе кім екеніне ұялатын барлық адамдар үшін арналған бұл ән дейді. Айдос мырза өзінің пікірін осылай қалдырып кеткен екен. Айдос мырза, сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Я мүмкін құрметті достар, бұл This is me әні туралы жазылған екен. Айдос мырза, сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Және екінші хат келіп түскен екен, бірақ өзінің есімін жазбаған екен. Сонда да, құрметті достар, біз оқимыз. Ал құрметті көрермен немесе тыңдарман, бұл пікірді сіз қалдырсаңыз, өзіңіздің есіміңізді жазып жіберіңіз. Бұлай жазған екен. Ең әдемі фильм, жеңіл, сәнді, шабыттандыратын фильм. Махаббат бар жерде арман, мақсат. Достар, ең бастысы, оған сенетін, сүйетін, әр істе қолдайтын сүйікті отбасың бар. Бір-біріңізді бағалаңыздар, сүйіңіздер, құрметтеңіздер. Көріңіздер, өкінбейсіздер деп жазып жіберген екен. Я, құрметті достар, шынымен де, осы пікірді қалдырған адам сияқты, құрметті достар, көріңіздер, өкінбейсіздер. Және де өздеріңіздің пікірлеріңізді, құрметті достар, жазған кезде де есімдеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Құрметті достар, хабарға қатысты ойларыңыз, пікірлеріңіз болса, апта барысында сайттан тыңдап бөлсеңіздер болады. Немесе, құрметті достар, біз Facebook және YouTube желісінде бармыз. Сол жерге де өзіңіздің пікіріңізді қалдырып кетсеңіз болады. Біздің байланыс нөміріміз 8707-724. 30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберулеріңізге болады. Осымен біздің хабарымыз өз мәресіне жетіп қалды. Келесі аптада осы уақытта өздеріңізбен тағы да тікелей эфирде кездесетін боламыз. Сіздермен болған мен жүргізуші Марал Асхатқызы. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз таныш болсын.